dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Pas 5 orësh përfundon protesta në Prishtinë, 10 police protestues të lënduar. Udhëhecit institucional vendore ndërkombëtare dënojnë dhunën e sotme në Prishtinë. Analistët vlerësojnë se opozita dhe pushteti po i keq përdor protestat e qytetarve. Bota shënon 70 vjetorin e çlirimit të kampit të vdekjes në Auschwitz. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Protesta e sot me 5 orëshe e thirrur nga opozita në Prishtinë ka eskaluar me qëras janë lënduar 10 police e protestues. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se opozita ka keqpërdorur ndjenjat e një pjesë të qytetarve për qëllimet e saj politike. Ai është zotuar se nuk do të dorëzohet përballë sulmeve të tilla. Detajet nga protesta e sotme na i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Prishtina u shëndrua sot për rreth 5 orë në arenë të përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe njësive speciale të policisë së Kosovës. Protesta e thirrur nga opozita me në krye lëvizjen vendosje i bën të thirrje kryeministit Isa Mustafa që të shkarkonte ministrin për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanovic, si dhe i kërkohej qeverisë që të nxjerrte ligjin për shpallin e kombinatit Trepça ndërmarrje të veçantë publike. Protesta e filluar rreth orës 12 ka eskaluar në dhunë dhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë së Kosovës rreth orës 12:45 minuta. Ishte sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes Dardan Molliçaj, ai i cili i dha policisë së Kosovës një afat prej 15 minutash që t'i largonte rrethojat e vendosura në sheshin Skënderbej.
I japim ultimatum policisë së Kosovës që për 15 minuta gjitha këto rrethoja që i ka vendosur që e ka mbrojt Skënderbeun nga ne, që lërgojt për 15 minuta.
Në orën 12:45 minuta, përpjekjeve të protestuesve që të i largojnë vetë këto rrethoja, policia u është kundërpërgjigjur me gaz lëcjellës.
Policia, mos në sulmoni, mos në sulmoni, mos në sulmoni!
Nga ai moment, policia dhe protestuesit janë konfrontuar deri në orët e mbrëmjes. Protestuesit kanë në përdorur gur, kubëza betoni e gjësende tjera të forta me të cilat kanë gjuajtur në drejtim të policisë. Përderisa policia ka përdorur gazin lëcjellës, topa uji dhe shkopin gome e në disa raste edhe plumba gome për të shpërnda protestuesit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, ka raportuar se janë lënduar 56 policë, prej tyre 2 rënd, kurse të arrestuar janë mbi 30 protestues, përderisa ishin ndaluar nga policia rreth 120 protestues. Në qendrën klinike universitare është raportuar se ndihmë kanë marrë 10 persona. Nga kjo klinikë është raportuar po ashtu se asnjëri prej të lënduarve nuk është në rrezik për jetën. Për disa çaste është parë se në mesin e atyre që ishin ndaluar nga policia ishte edhe kryetari i Prishtinës dhe nënkryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Shpend Ahmeti, por ai është liruar pak më vonë. Në ato momente Ahmeti po kundërshtonte këtë arrestim, duke thënë se vetëm po i qetësonte protestuesit. Eskalimin në dhunë dhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit ka shtyrë kryeministri Nisa Mustafa dhe zëvendësin e partë të tij Hashim Thaçi që të paraqiten në një konferencë të përbashkët për media. Kryeministri Mustafa ka thënë me këtë rast se opozita ka keqpërdorur ndjenjat e një pjese të qytetarëve për qëllimet e saj politike. Veprimet të tilla, tha Mustafa, ishin sulm ndaj institucioneve, forcave të rendit, si dhe ndaj pasurisë publike e private, kurse Jablanoviqi dhe Trepça, sipas Mustafës, ishin vetëm pretekst për këto veprime të opozitës.
Ata sot nuk e dëmtuan Jablanovicin këtu, ata dëmtuan sheshin e Prishtinës, e dëmtuan pamjen tonë, e dëmtuan dignitetin tonë, sepse ndoshta dikush prej atyre që i përkrah sjelljet, për fat keq edhe deklaratat e Jablanovicit sot janë gëzuar për këtë që kanë pa në Prishtinë. Dhe kjo është fakt se as Jablanoviqi, por fat keq as Trepsha nuk janë subjektet asaj që ndodhi.
Ndërkaq zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dhuna e sotme ishte planifikuar, ishte brutale e drejtuar kundër policisë dhe institucioneve. Protestat e tilla sipas Thaçit kishin objektiva politike që u drejtuan nga opozita. Dialogu duhet të shtrohet në parlament dhe jo në sheshe. Protesta është e lejueshme, por jo edhe dhuna, ka thënë Hashim Thaçi.
Dhuna e sotshme nuk është e paplanifikuar. Disa protestues të dhunshëm filluan sulmet brutale kundër policisë, duke lënduar me dhjetra polic, vajza dhe djemtë e Kosovës, që kanë dhënë betimin se do ta mbrojnë ligjin, rendin, kushtetutën dhe shtetin.
Ndërkohë, partia Nisma, e cila po ashtu kishte përkrahur këtë protest, ka reaguar në anën tjetër duke i bërë thirrje qeverisë që të mos keqpërdor policinë për të shfryrë, siç ka thënë, mdhefin qeveritar kundër qytetarëve protestues. Ndryshe, ministri Jablanović i kishte quajtur më 6 janar egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Jablanović më pas kishte kërkuar falje për deklaratën e bërë. Protesta e sot pason protestën e ditës së shtunë më 24 janar, e cila përfundoi me një ultimatum dhënë qeverisë së Kosovës që brenda 48 orësh të shkarkonte ministrin Jablanović dhe të procedonte në kuvendin e Kosovës ligjin e veçantë për Trepçën, por qeveria e Kosovës nuk u ishte përgjigjur këtyre kërkesave. Njësoj edhe sonte, kryeministri Mustafa ka deklaruar se nuk do të nënshtrohet presioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë një konference të mbajtur në orët e mbrëmjes, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka paralajmëruar vazhdimin e protestave deri në shkarkimin e ministrit për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanović dhe përderisa të mos nxirret ligji për Trepçën. Ai nuk ka treguar se kur do të organizohet proteste ardhshme, por ka thënë se do të koordinohet edhe me subjektet dhe shoqatat e tjera që i mbështesin këto protesta. Për eskalimin e gjendjes, Kurti ka fajsuar policinë dhe krerët e qeverisë së Kosovës për urdhrin e dhënë. Ndërkohë, përfaqësues vendor dhe ndërkombëtare kanë dënuar dhunën e sotme në Prishtinë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka bërë thirrje për qetësi dhe rivendosje të rendit në rrugët dhe sheshet e kryeqytetit, si dhe për reflektim. Skenat kaotike dhe të dhunshme në rrugët e Prishtinës janë plotësisht të papranueshme, ka thënë presidentja Jahjaga. Ajo po ashtu ka kërkuar nga udhëhecit politik të gjitha partive në vend, përfshirë pozitën dhe opozitën, që të rinisin dialogun ndërmjet vete dhe të gjejnë një gjuhë të përbashkët për zgjidhjen e çështjeve të hapura, duke ndërprerë këtë cikël të dhunës në rrugë. Ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Ann Jacobson ka reaguar ndaj ngjarjeve të sotme në Prishtinë përmes një postimi në Twitter. Protesta patësore është një drejtë demokratike, shkatrimi i pronës publike dhe private është një akt kriminal, ka shkruar Jacobson.